รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่คุยกับท็อปกันต่อครับในเบรกที่2อยู่กับเต้ยจักรินนะครับนักร้องจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับหรือว่าน้องเต้ยจากไมค์ทองคำนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นี้คุยกันมาด้วยเหตุการณ์ระทึกใจมากเลยนะครับต้องฝากเตือนเอาไว้สำหรับคนที่ชอบกลับบ้านดึกๆนะแต่ว่าตอนนี้โอเคมันมีเคอร์ฟิวนะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องอย่างแรกถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้คือสติ
ใช่ครับพี่ท็อปต้องมีสตินิดนึงครับแต่ว่าก็เป็นห่วงสำหรับคนที่มีค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็จะไม่ขับรถเร็วก็ยังไงก็ให้ระมัดระวังตรงที่แบบเราอย่าเดินทางไปไหนตอนดึกๆจะดีกว่าครับพี่ท็อปครับ
เพราะเส้นนี้มันเปรี่ยวด้วยแสดงว่าพี่ว่าเขาจะต้องแบบว่าเนี่ยซุ่มอยู่ตรงนี้ทุกวันแหละ
ใช่ครับน่าจะได้คิดว่าน่าจะเป็นคนพื้นที่
ใช่ไหม
แถวๆใช่ครับ
แล้วหลังจากนี้เป็นเราไปแจ้งความบ้างหรือว่าก็ปล่อยมันไป
ก็ไม่ได้แจ้งเลยพี่ทอมครับผม
เพราะเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันไม่มีหลักฐานนะไปตามก็ลำบากกองเกลื่องก็คงไม่มีนะครับนะอ้าวมาคุยกันเรื่องของละครบ้างละครซิทคอมตอนนี้โอ้โหไปเล่นกันได้เห็นหน้าค่าตากันถี่ยิบเลยทีเดียวนะครับ
ระ
เบิดเกิดเทิงนะครับเป็นไงบ้างกับบทนี
้ก็สำหรับบทนี้ก็ชิวๆครับเฮฮาแต่ว่าก็มีความยากเหมือนกันนะพี่ท็อปก็ด้วยความที่เราไม่เคยได้ถ่ายทอดทางการแสดงเลยก็อาจจะมีเก้อเขินกันบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ก็เล่นเป็นตัวเราสายสานอยู่แล้วมันก็ไม่ยากอะไรครับ
ครับมีไปเวิร์กช็อปติวเตอร์แอคติ้งก่อนล่วงหน้าไหมครับ
ไม่มีเลยครับพี่ท
็อปไม่มีเลย
ไม่มีเลยครับ
แต่เราโหดร้ายมากเลยอ่ะพอถึงปุ๊บวันนั้นก็ถ่ายกันเลยเหรอได้บทมาก็ถ่ายกันเลยเหรอ
ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าวันแรกนี่เหมือนเขาจะให้เป็นดารารับเชิญไปแบบเล่นแค่ตอนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับตอน2ตอนแต่พอเราเล่นแล้วเขาเหมือนแบบชอบในคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามีหนุ่มมิสานมาขายกาแฟมันก็ได้ฟิลอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เล่นยาวๆไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ใช่
พอผู้ใหญ่ไฟเขียวแหมมันก็เป็นแบบเหมือนช่องทางเราอีกช่องทางหนึ่งด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในการแสดงความสามารถนะครับต้องถามนิดนึงซิทคอมเนี่ยมันหลายคนก็บอกว่ามันปราบเซียนมากไม่ใช่นักแสดงทุกคนจะเล่นซิทคอมได้นะเพราะว่าจังหวะในการที่จะตกมุกอะไรต่างๆเหล่านี
้
มันยากมันต้องมีการซ้อมก่อนใช่ไหม
ใช่ครับก็มีซ้อมอยู่รอบนึงครับสมมติอ่านบทแล้วก็ไล่ซ้อมตามบทเลยครับแต่ละคนก็ไล่ไปแล้วก็พอก็ซ้อมรอบเดียวครับแล้วเอาจริงเลย
แต่ว่า มีคำแนะนำจากพี่ๆรุ่นพี่มาพี่เท่งพี่โหน่งพี่ส้มเช้งอะไรเงี้ย
ก็มีครับมีเรื่อยๆเลยครับก็เพราะเรายังไม่เก่งใช่ไหมครับก็พี่ๆเขาก็เมตตาเราก็ช่วยสอนด้วยเพราะว่าควรจะเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะพูดตอนไหนควรจะใส่อารมณ์แบบไหนก็มีพี่เท่งพี่ส้มพี่หนุ่มก็ช่วยติวอยู่ครับพี่ท็อป
โดยเฉพาะพี่ส้มเนี่ยเข้าฉากกันแทบจะแต่ทุกตอนเลย
ใช่
พี่ส้มตลอดอะไรอย่างงี
้ครับ
เคยหลุดหัวเราะกันบ้างมั้ย
หลุดหัวเราะนะครับก็ไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่ก็มันเป็นซิทคอมที่มันต้องหัวเราะอยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยหลุดเลยนะครับ
อ๋อก็คือถ้าเกิดเราตลกแล้วก็เราแอบอมยิ้มได้ถูกไหม
ก็ได้ครับ
ใช่ไหม
เป็นฟิลแบบธรรมชาติเลยครับ
โอเคโอเคก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายพี่ว่าเต้ยมีความโชคดีอย่างหนึ่งที่มาอยู่ในบ้านของ Workpoint นะก็คือเต้ยได้มีโอกาสได้แสดงอันนี้ก็อันหนึ่งละแล้วก็ยังมีโอกาสที่ผู้ใหญ่เคยให้แล้วก็มีความรู้สึกว่าในโชว์ของแต่ละปีอะนะครับสำหรับโชว์การแสดงนะครับ
ค
ุณพระช่วยสำแดงสดเนี่ยเต้ยไปขึ้นมาอยู่หลายปีมากแม้กระทั่งปีล่าสุดก็ได้ร้องด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับ
คุณพระช่วยนี่ขึ้นมากี่ปีกี่เวทีแล้วครับ
คุณพระช่วยเหรอครับน่าจะครั้งที่3ครับพี่ท็อป
เห็นไหม3แล้วนะบางคนก็มาแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ใช่ครับ
เป็นจบไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเต้ยเนี่ย3ครั้งแล้ว
ใช่ครับ
นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีจากผู้ใหญ่เขาเมตตาครับใช่คร
ับและ3ครั้งเนี่ยคือเล่นไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือการถ่ายทอดธีมอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือนเลยพี่ท็อป
ใช่ไหม
ก็แล้วแต่ยุคแต่ละสมัยว่าเขาจะเป็นธีมอะไรขึ้นมาธีมสำแดงสดธีมอะไรแผ่นดินอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็มีความน่าสนใจมากๆในแต่ละปีครับ
แต่ว่ามันมีคลิปอันนึงที่มียอดวิวสูงเลยอ่ะคือตอนที่เต้ยไปร้องเพลงแสนแสบ
ครับผม
เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากอ่ะมันรู้สึกว่าหุยมันเป็นเพลงเพราะและร้องยากนะ เต้ยถ่ายทอดอารมณ์นี้ตีความกับเพลงนี้ยังไงบ้าง
ก็สำหรับบทเพลงนี้เต้ยมองว่าหนึ่งตัวเต้ยเองเนี่ยเป็นคนลูกทุ่งเราก็อยากร้องเพลงที่เป็นลูกกรุงเนี่ยที่ส่วนใหญ่ถ้าลูกกรุงเขาจะไม่ค่อยมีลูกเอื้อนความเป็นลูกทุ่งเท่าไหร่เต้ยก็เอาความเป็นลูกทุ่งของเต้ยใส่เข้าไปในเพลงอะไรเงี้ยครับก่อนแรกก็ถามกับพี่อ้วนนะครับว่าเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมว่าพี่อ้วนต้องการอารมณ์ไหนครับซึ่งเต้ยก็จะสามารถที่จะครีเอทให้ได้ว่าถ้าอยากเป็นลูกทุ่งเต้ยก็จะใส่ความเป็นลูกทุ่งถ้าอยากเป็นต้นฉบับเต้ยก็ใส่ความเป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยครับคือเต้ยสามารถที่จะเลือกเสียงใส่ไว้ได้เลยครับพี่อ้วนไฟเขียวบอกว่าขอเป็นลูกทุ่งเลยเราก็เลยจัดในเวอร์ชันที่เป็นลูกทุ่งให้ไปเลยอะไรเงี้ยครับผ
ม
สำหรับแล้วสำหรับความอารมณ์ของเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆแล้วนะอกพี่กลัดน้องพี่มองถึงคลองแสนแสบมันอยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับคลองแสนแสบเลยก็ทุกคนต้องรู้จักเลยครับมันมีความเศร้าในเนื้อเพลงอยู่แล้วเราซึ่งการถ่ายทอดทางอารมณ์เพลงของเต้ย ก็น่าจะพอทำสื่อสารได้อะไรเงี้ยครับ
นะก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีคนเข้าไปดูย้อนหลังกันเยอะมากนะถ้าเกิดพิงไว้แสนแสบเต้ยจักรินเนี่ยจะเห็นยอดวิวที่แบบว่ามันขึ้นตลอดเวลาเลย
ใช่ครับ
แล้วจะผ่านแบบหลายปีแล้วอ่ะ
ก็ดีใจนะครับดีใจที่แบบทุกคนยังเข้าไปชมทุกคนยังเข้าไปติดตามตอนนี้ยอดก็เป็นล้านกว่าแล้วเต้ยก็แบบดีใจเหมือนกันครับที่คนยังไม่ลืมเพลงนี้ใช่ครับที่เต้ยได้ร้องเอาไว้ครับผม
แล้วมันเป็นการร้องสดและเล่นกับเครื่องดนตรีที่เป็นแบบว่าแบนด์สดที่เป็นแบบบิ๊กแบนด์ขนาดนั้นนะมันความรู้สึกว่ามันเป็นความสมบูรณ์ของเพลงพี่ท็อปเป็นความรู้สึกแบบนี
้ครับ
นะสุดยอดมากอันนี้ชื่นชมจริงๆนะครับ
ต่อไปครับ
มาพูดถึงอันนึงที่เจอพิษโควิดไปเหมือนกัน
ค
ือเรื่องของภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวนนะก็แถลงคงแถลงข่าวกันไปแล้วปรากฏว่าเลื่อนฉาย
ใช่
นะครับพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงในเรื่องเนี่ยนะครับผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยในบทที่เต้ยเล่นเนี่ยเล่นเป็นใครอะไรยังไงฮะ
ก็คือเล่นเป็นของแฟนนางเอกเลยครับเป็นแฟนนางเอกแต่ว่าเรามีคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มเจ้าชู้เป็นหนุ่มวิศวะที่เจ้าชู้มากๆสาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นางเอกให้โอกาสเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดไม่หลับก็แบบเจ้าชู้อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบหนุ่มที่แบบว่าหนุ่มวิศวะที่เจ้าชู้มากๆพี่ท็อปใช่คร
ับ เล่นยากมากอันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่มันจะไม่เหมือนระเบิดเถิดเถิงนะ
ก็ยากไหมยากครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่เจ้าชู้แฮ่
แน
่ก็ถามว่ายากไหมล่ะครับมันยากกว่าซิทคอมเพราะว่ามันต้องใช้ฟิลจริงๆของบทคาแรคเตอร์นั้นนะครับสมมุติเราได้รับมอบหมายเป็นหนุ่มเจ้าชู้หนุ่มวิศวะเจ้าชู้ต้องมีความขรึมความเจ้าชู้ความมีเสน่ห์ของเขาคือเราต้องทำตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับใช่
แล้วเรื่องฉายไปตอนนี้เขากำหนดหรือยังเหรอว่ามันหลังจากโควิดไปยังไงอ่ะ
อันนี้เต้ยก็ยังไม่ทราบเลยพี่ท็อป
เขายังไม่ได้แจ้ง
ข่าวแต่ว่าเลื่อนใช่ครับใช่ครับ
นะเป็นเรื่องนึงที่แบบว่าคนอยากดูเหมือนกันนะผู้บ่าวไทยบ้านเรื่องเนี้ยเพราะว่ามีกระแสเข้ามาบอกน่าดูแล้วโปรดักชั่นน่าจะดูดีอ่ะนะคือไม่ได้บอกว่าสุกเอาเผากินเลยว่าไทยไม่จบๆไปอะไรเงี้ยใช่ไหม
ครับผมครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าฉายกันเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวคงจะต้องดูนะครับว่าเขาจะเอามาลงฉายในโรงกันเมื่อไหร่หลังจากโควิดผ่านไปเนาะ
ได
้เอามาดูงานใหญ่ของเต้ยซึ่งตอนนี้กลับมากรุงเทพนะครับ
ครับผม
ก็คือเพชรตัดเพชรนะครับ
ครับ
ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะต้องมีการไปบันทึกเทปแข่งกันต่อนะครับ
ใช่
ตอนนี้ในทีมนะครับก็เหลือกันทั้งหมดกี่ชีวิตนะตอนนี้เหลือ4เหลือ3
3
เหลือ3แล้วใช่มั้ยมีตูหลู
อ๋อสำหรับทีมเต้ยสีน้ำเงินมีลีถังครับ
มีลีถังใช่ลีถัง
แล้วก็มีใบเฟิร์นมีเฟิร์นครับเจอชลานะครับผมก็มีเต้ย3คนเท่านั้นตอนนี
้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็คือจากทั้งหมดนะฮะ5คนก็ค่อยๆปิ้วปิ้วไป
ใช่ครับใช่ครับ
ต้องถามตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ได้รับโจทย์ของการแข่งขันในรายการนี้ว่าเพชรตัดเพชรนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกสีไปอยู่ว่าอยากจะไปอยู่สีไหนสีไหนนะครับทำไมเต้ยถึงตัดสินใจมาอยู่สีนี้ครับ
เรามองว่าทุกคนแบบว่าคือทุกคนเดินไปสีอื่นหมดเลยครับแบบว่ามีทั้ง6สีนะครับคนนู้นก็เดินไปสีนู้นจนเกือบจะเต็มหมดแล้วแต่มีป๊อปปี้ยืนอยู่คนเดียวที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาเต้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปล่อยให้น้องยืนเหงาขนาดนั้นล่ะเราไม่รู้สึกอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยทีมคนน้อย เราเข้าไปอยู่นี่แหละให้เราแบบทีมคนได้นอนนี่แหละสบายใจดีอะไรเงี้ยครับไม่คิดมากอะไรครับ
เดี๋ยวตอนที่เขาบอกว่าค่อยๆจับฉากชื่อขึ้นมาพี่พันธ์เขาค่อยๆจับชื่อขึ้นมาใช่ไหมจับชื่อขึ้นมาคือในระหว่างนั้นนะเต้ยก็ยังไม่ได้ชื่อตัวเองเพราะยังไม่ถึงคิวในตอนนั้นเนี่ยได้ปรึกษาหารือเตรียมกับใครไว้บ้างว่าเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันเถอะไปอยู่แจมกันทีมเดียวกันอะไรเงี้ยมีใครปะ
ครับมีครับมีคุยกับหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอพี่กบอะไรครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะไปสีเขียวซึ่งตอนนั้นแบบสาวสวยไงสีเขียวไงครับมีแบบน้องใหม่เข้ามามีน้องหมิวมีน้องอะไรเข้ามาก็เลยเอ้ยอยู่สีเขียวดีกว่า
ดูชุ่มชื่นดูชุ่มชื่นอะไรอย่างงี้มะ
ใช่ครับ
แล้วปรากฏว่าพอท้ายจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนแตกกันไปหมดเลยอ่ะแตกกันคนละสีคนละสีเลยอ่ะ
ครับผม
นะครับแต่นี่พอมาอยู่ในทีมนี้ไปอยู่กับป๊อปปี้ดันป๊อปปี้ที่แบบหลายๆคนเนี่ยถามว่าทำไมไม่มีใครอยากไปอยู่ด้วยเพราะว่าทุกคนก็กลัวป๊อปปี้หมดเลยถูกป่ะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมไม่มีใครจะไปยืนอยู่แบบในทีมป๊อปปี้เลยปล่อยให้ป๊อปปี้ยืนเดียวดายอยู่ตั้งนานอ่ะเออแล้วมาถึงวันแข่งป๊อปปี้ไม่สบาย
ใช่ครับ
นะพี่ท็อปได้เห็นคลิปที่หลังจากแข่งไปแล้วเนี่ยเขาเป็นมีไฮเดรซีนเห็นมีการแบบปลอบใจป๊อปปี้ร้องไห้เสียใจอะไรด้วย
ครับ
มันเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันในวันนั้นครับเต
้ยสำหรับไทเต้ยวิเคราะห์กับเพลงของน้องป๊อปปี้ได้มองว่าเพลงยากครับพี่ท็อปเพลงค่อนข้างยากแล้วก็คือด้วยไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงที่ค่อนข้างจะมีเลนส์ที่จะค่อนข้างที่จะกว้างคือทั้งต่ำแล้วก็เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำไปครับคือถ้าคือต้องบอกว่าด้วยความที่น้องไม่พร้อมน้องป่วยทำให้น้องทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบยากเพราะว่ามันต้องใช้ลูกเอื้อนใช้คอในการเอื้อนตามโน้ตใช่ไหมครับพอน้องป่วยเนี่ยน้องจะทำออกมาค่อนข้างยากแล้วพี่ท็อปมันก็เลยเป็นปัญหาสำหรับเพลงนี้สำหรับน้องใช่ครับ
นะน้องก็เลยตกรอบไปคนแรกของทีมเลย
ใช่ครับ
น้ำตามากันเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันน่ะใช่ไหม
ครับยังไงก็ต้องแข่งขันคือหลายๆคณะกรรมการทีมงานบอกว่ามันเป็นเกมอย่าไปซีเรียสแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนต่างมีดีกรีนะครับต่างมีความอย่างป๊อปปี้เขาน้องก็เป็นแชมป์มันก็สมมติถ้าเป็นเต้ยเป็นแชมป์เต้ยก็บอกว่าเราไม่น่าตกคนแรกเพราะว่าเราแบบถือคำว่าแชมป์มาอะไรครับแต่ว่าต้องบอกว่ารายการนี้ห้ามถืออะไรเข้ามาเลยพี่ท็อปห้ามเอาคำว่าแชมป์เอาว่าเราจะเสียงดีการแข่งขันรายการนี้ต้องบอกว่ามากับดวงแล้วก็มากับเพลงเพลงไหนเราจะร้องดีที่สุดดวงใครจะดีกว่ากันที่จะเลือกเพลงได้ดีอะไรครับรายการนี้ไม่มีใครเก่งน้อยกว่ากันหรือมากกว่ากันแต่มองว่ามันสูสีกันหมดนะครับผมใช่
มาที่การ
เลือกเพลงล้วน
มาที่การเลือกเพลงพี่ท็อปได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ที่อยู่ในสารบบของรายการนี้อยู่หลายส่วน
ครับ
อย่างเช่นพี่เดือนเองพี่เดือนก็บอกว่าช่วงหลังเนี่ยทุกคนก็กดดันกันมากในการที่จะเลือกเพลงว่าชนต้องเอาเพลงยากเพลงดีเพลงโชว์ไปประกวดปรากฏว่ามันกลายเป็นความกดดันของนักร้อง
ใช่ครับใช่คร
ับ จนหลังๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วฉันเอาเพลงฉันถนัดปากเข้าปากดีกว่าน
ั่นแหละครับ
ใช่ปะ
ใช่ครับ อย่างที่อาจารย์หลายๆคนต้องบอกว่าถ้าถือมีดถือขวานเนี่ยไม่ต้องเอามีดที่คมที่สุดไม่ต้องเอามีดที่หนักแข็งแรงที่สุดแต่เอามีดที่เหมาะมือเรามากที่สุด มันจะถ้าเราเหมาะมือถนัดมือเราก็จะกวาดแกว่งได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวก็เหมือนกับเพลงที่เราร้องถนัดใช่ไหมครับพี่ท็อป มันจะง่ายกว่าเพลงอื่นที่เราจะต้องโอ้โหเอาเพลงยากเอาเพลงคมมาเลยแต่ถามว่าเราใช้ไม่ถนัดมันก็ไม่มีความสามารถอยู่ดีที่เราจะไปแบบสู้คนอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นเลือกเพลงที่มันเหมาะกับเรามากจะดีกว่าครับพี่ท็อป
ใช่ไหมแต่ว่าใน2รอบที่ผ่านมานะครับก็เต้ยก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับ นะแบบว่าแบบคะแนนสูงๆเลยอ่ะซึ่งในทีมเนี้ยนะครับพี่ท็อปมองว่าคู่แข่งคนสำคัญของเต้ยก็คือหลีถัง
ครับ
หลีถังหายไปนานมากกับยุทธจักรการร้องเพลงเพราะเขาต้องไปรับใช้ชาติอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
แต่เข้ามาแบบท็อปฟอร์มมากอ่ะ
ใช่
เป็นยังไงบ้าง
น่ากลัวครับน่ากลัวหลีถังน่ากลัวแต่สำหรับรอบนี้รอบต่อไปเต้ยมองว่าโอ้โหไม่ใช่แค่น่ากลัวให้หลีถังน้องใบเฟิร์นก็น่ากลัวน้องเฟิร์นก็น่ากลัวเพราะว่าเต้ยอย่างที่เต้ยบอกไปพี่ท็อปอยู่ที่เพลงคือด้วยเสียงเต้ยไม่ห่วงแล้วคนที่เข้ามาติด1ใน4ของแต่ละซีซั่นเนี่ยครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่ท็อปแต่รายการนี้นะครับผมเพลงสำคัญมากนะครับเพลงที่เราจะเลือกใช้แล้วได้มองว่าในรอบนี้ลีถังก็เลือกเพลงดีนะครับน้องเฟิร์นก็เลือกเพลงดี ดูตอนซ้อมเนี่ยโอ้โหดีมากทั้งคู่เลยครับพี่ท็อปก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าคือเราก็ไม่หวั่นเกรงไม่หวั่นกลัวเพราะว่าเราก็เต็มที่นะครับไม่ว่าผลจะออกมาแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันเรามองว่ามันเป็นธรรมดามากเลยที่จะต้องมีใครแพ้ชนะซึ่งเต้เตรียมใจที่ชนะเตรียมใจที่จะแพ้อยู่แล้วไม่กลัวนะครับเราก็แค่ทำเพลงของเราที่เราเลือกมาเนี่ยให้ดีที่สุดเท่านั้นเองพี่ท็อป
ครับ
ครับ
รอบต่อไปจะเป็นดนตรีที่เป็นลูกทุ่งเครื่องไทยแสดงว่าม
ัน
เป็นการอัลเลนจ์อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับดนตรีแบบต้นฉบับเดิมนะครับ
ใช่ครับ
อันนี้เนี่ยเต้ยก็ได้มีการเลือกเพลงแล้วก็ไปซ้อมขนาดใบบ้างแล้ว
ใช่ครับซ้อมมาบ้างแล้วครับพี่ท็อปก็สำหรับเพลงของเต้ยเนี่ยเต้ยมองว่าด้วยความเป็นเพลงที่แบบเอาต้องบอกว่าเพลงเต้ยเนี่ยอยู่ในโซนของภาคอีสานอยู่ในโซนของภาคอีสานการที่เราจะมาใส่ดนตรีไทยมันค่อนข้างที่จะยากมันค่อนข้างที่จะไม่ชินหูกับคนที่เขาเคยได้ฟังต้นฉบับแต่มันเป็นโจทย์ที่ยากมากๆที่จะทำให้คนเชื่อว่าเพลงนี้ทำใส่ดนตรีไทยแล้วมันจะแบบออกมาเพราะแค่ไหนซึ่งมันก็เป็นการวัดใจเหมือนกันพี่ท็อปว่าเราจะทำออกมาเราจะดีไซน์หรือว่าครีเอทดนตรีออกมาได้ดีแค่ไหนมันอยู่ที่กรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วครับ
ในภาคของดนตรีเขาก็ทำกันบ้านเขามาเต็มที่นะในฝั่งของเราแหละครับถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบเนี้ยนะครับการดีไซน์การร้องของเพลงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน
สำหรับเพลงนี้ที่เต้ยเลือกเต้ยไม่เปลี่ยนอะไรเยอะครับก็แค่ใส่ลูกเอื้อนหรือใส่ลูกคอเล็กๆน้อยๆที่มันมีความเป็นตัวเราเท่านั้นเองครับพี่ท็อปถ้าเปลี่ยนเยอะมันก็เป็นโจทย์ยากมากเกินไปครับมันจะทำกลายเป็นว่าเราถือมีดหนักเกินถือมีดที่มันใหญ่เกินไปเราควรจะถือมีดที่มันเหมาะมืออย่างที่เต้ยว่าก็แค่ใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไปในเพลงนี้เท่านั้นเองครับพี่ท็อป
นะครับ
ครับ
แน่นอนว่าตอนนี้เหลือ3คนก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าใครจะปิ้วนะครับตกรอบไปก่อนนะครับแต่ว่าเป็น3 คนที่คะแนนสูงสูงกันทั้งนั้นเลยรอบต่อไปเนี่ยหนักใจแทนกรรมการทั้งครูสลาพิสุแล้วก็อโนดมาก
ๆอ่ะใช่ครับใช่ครับเป็นบอกว่ามันเป็นความหนักใจของคณะกรรมการมากๆแล้วก็เป็นความหนักใจของพวกเราทั้ง3คนเพราะว่าทีมเราต้องบอกว่าไม่มีใครด้อยใครแข็งกว่ากันเลยมันอยู่เส้นเดียวกันหมดเลยครับ
นะครับ
ต้องมาวัดกันละ
ใช่ ในระหว่างอยู่บนเวทีเมื่ออาทิตย์ก่อนพี่ท็อปคุยกับพงษ์พันธ์นะเขาไม่มองปุ่มของกรรมการเลยจะเป็นเขียวๆแดงๆแดงๆเขียวๆเนี่ยเต้ยมองมะ
ก็สำหรับมันไม่อยากมองหรอกพี่ท็อปแต่ปุ่มนี่อยู่ตรงหน้าเลยครับยังไงก็ต้องเห็นนะพี่ท็
อ
ปถ้าแต่มันจะโชคดีตรงที่ว่าถ้าแต่รอบสองเนี่ยเต้ยเตรียมใจว่าเต้ยจะไม่มองเลยจะแบบรอบแรกก็จะมีมองบ้างมองคะแนนบ้างแบบเรียบมองแต่รอบสองเนี่ยเต้ยปล่อยตามธรรมชาติไปเลยเราเอาสติอยู่ที่ตัวเต้ยเองเลยที่การร้องของเต้ยเลยครับแต่ว่ารอบหน้านี่แบบเต้ยก็จะปล่อยชิวๆเหมือนกันเลยแบบไม่มองหรอกแบบไปถ้าจะกดเขียวกดแดงก็แล้วแต่กรรมการแต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่ของเราออกมาให้มันดีอะไรเงี้ยครับ
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะเอาความรู้สึกของเต้ยณวันที่อยู่ในการแข่งขันจากครั้งแรกที่เข้ามาไม้ทองคำนะคร
ับ
กับวันนี้ที่มาอยู่ในเพชรตัดเพชรความกดดันความตื่นเต้นความลุ้นความไซส์อะไรต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการแข่งกันใน2วาระนี
้ความตื่นเต้นความกดดันมันแตกต่างกันนะพี่ท็อปสำหรับในการแข่งไม้ทองคำสำหรับเต้ยมองว่าเต้ยไม่กดดันเพราะเต้ยรู้สึกเต้ยอยากทำอะไรก็ได้ออกมาให้คนฟังเขาได้ฟังแล้วเขาชอบแต่รายการนี้มันเหมือนกับเราแข่งจริงๆครับเหมือนเอาศิลปินที่ต่างคนต่างมีดีกรีมาแข่งกันเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะท้าทายกับแนวเพลงที่เราทำแนวแบบไม่ใช่มีแค่เพลงลูกทุ่งแต่มีแนวอื่นด้วยที่เราจะต้องร้องอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความกดดันที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับแต่ว่าเต้ยมองว่ารายการเพชรเพชรกดดันกว่า
คือเข้มข้นสนุกกว่าว่ากันเถอะใช่ไหม
กดดันกว่าใช่เดือดกว่าเยอะเลยครับ
นะครับนอกจากจะต้องแข่งกันในทีมสีของตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องฝันฝ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเต้ยจะไปถึงในรอบไหนนะครับถ้ามองไปถึงสีรอบๆข้างคนที่เป็นอาวุธที่จัดหนักน่ากลัวสุดๆในความคิดของเต้ยนะคิดว่าเป็นใครฮะสมมุติเราจะต้องเป็นตัวแทนของสีเนี้ยแล้วต้องมันต้องไปเจอกับสีนอกสีถูกป่ะ
ครับ
เออเป็นใครฮะ
สำหรับเต้ยมองว่าคนที่มีความคมความหนักหน่วงที่สุดน่าจะเป็นพี่จ่อยนะครับพี่จ่อย
พี่ท็อปพี่ใจเลยอ่ะ
แล้วก็ปะแป้งก็มีความคมของมีดแต่อาวุธอาจจะไม่หนักมากแต่ก็หนักพอสมควรแต่ว่าความคมของเขานี่คมพอสมควรของปะแป้ง
ใช่
ก็มีอีกหลายคนที่คือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นน้องเหมียวเองที่มีเนื้อเสียงค่อนข้างจะมีความเป็นเสน่ห์สูง อย่างตัวรูเองเขาก็มีความหนักแน่นของความเป็นอีสานเด่นอายเขามาเต็มอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าแล้วพี่กบเนี่ยก็มีความแหบเป็นเสน่ห์เสียงสูงมีพลังก็คือแต่ละคนเนี่ยนำเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมาไม่เหมือนกันพี่ท็อปอยู่ที่ว่าใครจะเอาเสียงตัวเองไปจับคู่กับเพลงที่มันถูกเข้าใจไหมครับ
ถูกร่องถูกร่อง
นะเสียงถ้ามันตรงร่องเป๊ะเนี่ยโอ้โหมันกินยากครับถ้าตรงร่องเนี่ยคนอื่นเนี่ยเตรียมตัวแพ้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอย่างนั้นพี่ท็อป
เป็นอย่างนั้นนะ
ครับ
เออ
ใช่
แล้วถ้าวันแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น300 300 300เหมือนกันเนี่ยมันจะมาเจอกันที่เสียงสดอีกอ่ะ
ใช่ครับอันนี้คือแบบน่าตื่นเต้นที่สุดครับเพราะว่าก็เคยคิดนะแต่คิดในใจมันต้องมีแน่ๆเลยคนที่ได้300เท่ากันเนี่ยต้องมาวัดเสียงสดกันมันต้องมีแน่ๆได้คิดในใจนะพี่ท็อปคร
ับพี่ว่ามันต้องมีอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันงวดกันมาเหลือแบบ4และ3คนแล้วอ่ะแล้วเป็น3คนที่แบบเต็มหมดเลยอ่ะคือมันแบบว่ามันแทบจะไม่ได้โดนกดลบเลยอ่ะอย่างปะแป้งเนี่ย2รอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีกดลบเลย
ครับ
ในระหว่างเพลงอ่ะคือแบบกดตรงไหนวะไม่มีเลยสุดยอดมาก
ลองดีมากลองดีมากปะแป้ง
ใช่ไหมเออบางคนอาจจะมีลบบ้างบวกบ้างแล้วก็บวกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ
ใช่ครับ
นะอ้าวเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับก็คงจะได้ติดตามกันในรายการเพชรตัดเพชรนะฮะ
ใช่ครับ
นิดนึงนอกเหนือจากความสามารถในการร้องเพลงนะฮะจะหลากหลายการแสดงในของเต้ยแล้วเห็นเมื่อไม่นานนี้ก่อนโควิดจะมานี่ก็เห็นไปแจมลิเกกับซันกับเหมือนกัน
ใช่คร
ับ
อ
ันนี้เล่าที่มาที่ไปหน่อยสิว่าเป็นไง
ก็คือแม่เดือนหรือว่าน้องซันเราก็ถามแล้วพี่เต้ยเราเล่นลิเกเป็นไหมอยากลองเล่นลิเกไหมอะไรเงี้ยเขาเอ้ยก็อยากลองนะมันก็แปลกใหม่ดีเราก็น่าสนใจอยู่เขาก็เลยแบบพอน้องซันก็ไปปรึกษาพ่อมีอะไรให้พี่เต้ยลองไหมวันอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋องั้นวันที่7เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยได้เราก็ซ้อมไปคือน้องซันก็ส่งบทมาให้หน่อยนึงนะครับประมาณ4วรรคนี่แหละเหมือนมันจะง่ายนะครับแต่มันไม่ง่ายเลยพี่ท็อปมันยากมากจำบทไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็แบบใส่ฟิลลิ่งความเป็นธรรมชาติของเราลงไปตอนเล่นอะไรเงี้ยครับผม
เดี๋ยวพอไปเล่นจริงๆแล้วพอมาอยู่หน้าเวทีแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
ก็ตื่นเต้นนะครับมันไม่เหมือนร้องเพลง
นี่คือครั้งแรกของการทรงเครื่องลิเกของเต้ย
ทั้งตื่นเต้นทั้งหนักทั้งแน่นทั้งอะไรก็ไม่รู้พอคนเป๊ะไปหมดเลย
นะแต่ว่ามันก็เป็นอีกอันนึงที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
แล้ว
สนุกดี
แล้วอย่างซันอย่างหมิวอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเขาแนะนำพี่เต้ยยังไงบ้าง
ล่ะเขาบอกว่าอย่าไปคิดมากพี่ก็ต้องบอกน้องซันว่าโอ้ยก็ใช่สิน้องคล่องแล้วพี่ไม่คล่องเหมือนน้องมันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาอะไร
นะอ่าโอเคแหมวันนี้คุยกันแบบเต็มอิ่มมากอ่ะแฟนๆคงแบ
บ
หายคิดถึงกันเลยทีเดียวนะครับท้ายที่สุดอยากจะมีอะไรมอบหรือว่าอยากจะให้กำลังใจกับประชาชนทั่วๆไปไหมครับเพราะเราก็โดนผลกระทบจากเรื่องของโควิด-19ไปแตกต่างกันไปอ่ะบางคนก็โดนเต็มๆบางคนก็โดนแล้วไปหาทางออกของตัวเองได้ทันบางคนก็ไม่ได้โดนอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
หลากหลายกันไปในสังคมเรา
อยากเอาใจช่วยครับสำหรับพี่น้องๆทุกคนนะต้องบอกว่าในขณะนี้ก็โควิดก็กระโจมตีเราหนักอยู่พอสมควรแล้วก็ทำให้การงานของเรานี้ได้บางคนก็หยุดไปเลยอย่างเช่นศิลปินอย่างพวกเราก็ต้องหยุดกันไปเลยนะครับสำหรับคนที่มีงานประจำก็ดูแลงานของตัวเองดีๆครับในยุคนี้ไม่ใช่แค่โควิดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างมันก็ค่อนข้างประเดประดังกันเข้ามาเราก็ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คุณมีงานอะไรต้องทำนะครับต้องทำอย่าคิดว่าเอองานมันหนักมันเหนื่อยมันไม่ดีอย่าท้ออย่าถอยดีกว่าครับแต่อยากให้สู้ไปเดี๋ยวเราผ่านจุดเนี้ยจุดทดสอบของชีวิตเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะสบายนะครับแล้วก็เหมือนภัยโควิดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราผ่านไปได้ต้องมองว่าประเทศไทยแล้วก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมากพอสมควรก็อยากให้ทุกคนนะช่วยดูแลกันนะครับอยู่บ้านเซฟตี้โซนของทุกท่านแล้วก็หลังจากผ่านวิกฤตนี้แล้วก็จะสู้ๆไปด้วยกันครับแล้วก็จะร่ำรวยไปด้วยกัน
เช่นเดียวกันนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็แข็งแรงกันต่อนะครับ
ใช่ครับ
โอเควันนี้พี่ท็อปขอบคุณเต้ยมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในคุยกับท็อปนะครับ
ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับน้องเต้ยจักรินนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วก็น้องก็เป็นคนใกล้ๆบ้านผมนี่เองนะครับนี่คือรายการคุยกับท็อปครับเราจะคุยกันแบบนี้ในทุกเรื่องคุยกันแบบสบายๆหรือว่าคุยกันแบบมีประเด็นเราก็คุยครับเพราะว่านี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้กับคนลูกทุ่งได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในเรื่องราวของเขาผ่านสื่อและก็ได้นำเสนอแนวความคิดเรื่องราวชีวิตของเขาหลากหลายครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 14:00 นทาง FM 101สวัสดีครับรายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 14:00 นที่นี่